në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga lajmet dhe përmbajtja emisionit të veçojmë. Serbia dhe Kosova duhet të përfshihen në dialog për kontestin, thot Ban Ki-moon. Katërshja për lindjen e mesme i vënëthirje e Izraelit të vazhdoj moratoriumin mbi ndërtimin e vendbanimeve. Në New York arrestohet me drogë në trup ish arbitri botërorit 2002. Përveç pasyrës së shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë, si dhe shqetësimet nga grupet radikale islamiste në Maqedoni, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Kombet e Bashkuara, sekretari përgjithshëm i organizatës botërore Ban Ki-moon ka theksuar rëndësinë e dialogut të Serbisë dhe Kosovës mbi shpallin e njashme të pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, njoftuan Kombet e Bashkuara. Gatishmërinë e Kombeve të Bashkuara për të kontribuar në këtë drejtim Ban ka paraqitur në takimet me tri udhëhecit në marginat e samitit mbi synimet e mileniumit në New York, thuhet në komunikatën me titull Serbia dhe Kosova duhet të përfshihen në dialog për kontestin. Ban Ki-moon njoftohet se ka biseduar për Kosovën me presidentin serb Boris Tadić, presidentin e Slovenisë Danilo Turk dhe ministrin e jashtëm të Polonisë Radoslav Sikorski, thuhet në komunikatën e OKB-s. Kombet e Bashkuara, katërshja për lindjen e mesme i bëri thirrje Izraelit ta vazhdojë moratoriumin mbi ndërtimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor. Diplomatët e lartë nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara dhe Rusia u takuan anash samitit kundër varfërisë në New York. Shtetet e Bashkuara po përpiqen të mbajnë në jetë bisedimet paqësore që filluan më 2 shtator. Palestinezët thonë se do të rriqen nëse Izraeli e heq moratoriumin. New York, përparimin nga dalt në Afganistan vështirë se do të lejoj presidentin Barack Obama të filloj të tërheq trupat luftarake vitin e ardhshëm nga Afganistani, tha Richard Holbrooke, emisari posaçëm Amerikan për këtë vend dhe për Pakistanin. Holbrooke pranoj se disa elemente civile të strategjisë amerikane për stabilizimin e Afganistanit nuk po ecin me shpejtësin e pritur, përfshirë për pjeket për pajtim me luftëtarët e moderuar Taliban dhe integrimin e tyre në shoqërinë afgane. Kombet e Bashkuara, sot vazhdon punimet samiti i Kombeve të Bashkuara mbi varfërinë. Në mesin e folësve janë presidenti Barack Obama dhe kryeministri i Kinës Wen Jiabao. Dje kancelarja gjermane Angela Merkel tha se vendet duhet të marrin përsipër zhvillimin e tyre dhe të pushojnë së mbështeturi në shtrirjen e dorës nga të tjerët. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se kapitalizmi është buzë kollapsit dhe se është koha të krijohet një sistem i ri ekonomik. New York, një ish arbitër i Kupës Botërore është akuzuar për trafikim të heroinës. Byron Moreno nga Ekuadori u kap në aeroportin Kennedy në New York me drogën e ngjitur në trupin e tij. Moreno referonte në Botërorin 2002 përfshir ndeshjen kontraverze të eliminatoreve ndërmjet Italisë dhe mikpritësit Koreas së Jugut. Në vitin 2003 Moreno dha dorëheqje si arbitër. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet strategjia për veriun e Kosovës?
Po, Vullnet, një raport cilin e ka siguruar e përditshmja koaditore ka vënë pas e administrata e Unmikut në veri të Mitrovicës është shëndruar një pengesë të integrimit të këtij qyteti dhe po ndihmon mbijetesën e strukturave paralele të Serbisë në këtë pjesë të Kosovës. Zyra e koordinatorit për zbatimin e strategjisë për veriun e Kosovës ka vlerësuar në raportin e saj se mbetja Unmikut në veri është shëndruar në një pengesë reale për përmirësimin e situatës në qytetin e ndarë. Në këtë kontekst, raporti i kësaj zyre që udhëhiqet nga Ylber Hysa, cilin e ka siguruar pra koaditore, ka vënë dukje se një ndër pengesat themelore për integrimin e Jugut dhe Veriut, si dhe për bashkëpunimin në qytetin e Mitrovicës, është administrata e Unmikut. Raportin e fjalë sipas koaditore thekson se administrata e Unmikut në Verit Mitrovicës, që krijuar me qëllim që të zëvendësojë strukturat paralele serbe në Verit Kosovës dhe pjesën mbi rumin Ibër të Mitrovicës me qëllim që të ofrojë qeverisje të barabartë për të gjitha komunitetet, por gjatë ekzistimit të saj kjo organizatë e ka bërë krejtësisht të kundërtën, duke lejuar veprimin e strukturave paralele në vend se të shpërndajë ato, thekson vështirëshe përditshmja koaditore, gjithnjë duke u thirrur në raportin e zyrës së koordinatorit për zbatimin e strategjisë për veriun e Kosovës.
Angazhimi diplomacisë kosovare për njohjet e vendit vazhdon të mbetet ndër temat qendrore. A ka diçka, Zenel, në këtë drejtim?
Po vullnet me gjithë vështërsitë e fillimit qofshin ato materiale apo kadrovike, diplomacia kosovare sipas të përditshme së Express ka bërë shumë pak në drejtim të organizimit dhe mobilizimit të resurseve ekzistuese dhe të krijimit të resurseve të reja që të sigurohen para kushte më të mira për shtetin e Kosovës në perspektive ndërkombëtare, përfshi këtu edhe njohjet. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se vizitat jashtë vendit të ministrit të jashtëm Skënder Hyseni kanë qenë tepër të kufizuara, ndërkohë që puna e stafit të tij ka qenë padukshme. Gazeta Express madje thekson se disa zyrtar të kësaj ministrie, opinioni kosovar ka arritur t'i njohë vetëm përmes replikave stereotipe me Bexhet Pacollin, e kurse si përmes aktivitetit të tyre të mirëfillt politik e diplomatik. Tutje gazeta thekson se dështimi i diplomacisë kosovare në planin e njohjeve është një fakt i kryer, por deri më tash nuk është dëgjuar ndonjë notë kritike nga udhëhecit institucional për diplomacinë e Kosovës.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Gat përditshmet e sotme në Prishtinë veçojmë çështjen e raportit progresiv për vitin 2010. Përfaqësues të Kuvendit të Kosovës druajnë se sfidat kanë mbetur të njëjtat, pavarësisht se ka ardhur koha kur Komisioni Evropian do të dalë me raportin e ri. Në Kuvend konstatohet se në planin e veprimit për integrim evropian është progresi kufizuar, sidomos në fushën e gjyqësorit. Deputet Kuvendit nga tabori opozitar vlerësojnë se qeveria nuk ka shprehur qartë vullnetin e saj politik ndaj agjendës evropiane gjatë të rishqyrtimit të buxhetit për vitin 2010, duke ndarë mjetet shtesë për projektet infrastrukturore, dërsa ka anashkaluar mbështetjen financiare për fushat sfiduese si që janë në gjysori, reforma e administratës publike dhe politikat sektoriale.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Zyrtarët e misionit e ULEX thonë se arrestimet e personave të dyshuar se janë përfshirë në korrupsion dhe krim të organizuar në Kosovë nuk janë e vetmja mënyrë për të dëshmuar se po veprohet në këtë drejtim. Komentet e përfaqësuesve të ULEX-it i pasojnë kritikat e organizatave jo qeveritare në Prishtinë drejtuar misionit evropian dhe institucioneve tjera vendore përgjegjëse për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kronike Dona Pecit.
Debati mbi korrupsionin është duke u zbehur si rezultati çështjeve makropolitike, sovraniteti, integriteti territorial, veriu i Kosovës dhe antarësimi në strukturat ndërkombëtare, ka vlerësuar lëvizja fol përmes raportit të fundit të monitorimit mbi aktivitetet e institucioneve publike të Kosovës në luftën kundër korrupsionit. Zyrtari i analizimit dhe monitorimit në këtë lëvizje, Armand Mazreku, tha se muaji i gusht ka shënuar muajin më të dobët të aktiviteteve qeveritare në luftë kundër korrupsionit, për shkak se, siç tha ai, nga 34 vendime të qeverisë së Kosovës për këtë muaj, asnjë vendim nuk ka qenë në drejtim të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mazreku theksoi se zhvillimet e fundit politike në Kosovë kanë mbipëshuar luftimin e korrupsionit.
Aja çfarë vrejhet është që çështjet kryesisht makropolitike, do të thotë që janë suvereniteti, integriteti territorial, antarësimi i Kosovës në institucionet dhe mekanizmat ndërkombëtare, po ashtu edhe çështja e Mitrovicës së Veriut, janë në një farë mënyrë duke mbisunduar, janë duke mbipëshuar çështjen e luftimit të korrupsionit.
Raporti i lëvizjes FOL, i cili publikohet për çdo muaj në kuadër të projektit monitoruesi i korrupsionit, analizon dhe punën e sistemit të gjyqësor, të policisë së Kosovës dhe të doganave të vendit në luftën kundër korrupsionit. Mirpo, kritikat e lëvizjes FOL nuk u drejtuan vetëm në adresë të këtyre mekanizmave. Mazreku tha se as misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit nuk po tregon rezultate të paralajmëruara në luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar.
Do thotë ULEX-in një farë mënyrë të kufizuar paka shumë, që për hir disa elementeve politike shpeshherë po sakrifikojnë çështje që prekin drejt për drejt, qoftë edhe legitimitetin e shtetësisë së Kosovës në raport me jashtë, qoftë edhe në raport me brenda.
Përfaqësuesi i ULEX-it ndërkaq hodhën poshtë zërat që flasin për kufizime politike të punës së këtij misioni në drejtim të luftës kundër korrupsionit e krimit të organizuar. Drejtoria e zyrës për informim në ULEX, Karen Lindahl, tha se në muajt e fundit ka pasur mjaft zhvillime të cilat dëshmojnë efikasitetin e misionit. Nuk ka kurfar tendosje apo kufizime politike në aktivitetet e ULEX-it. Ne jemi duke zhvilluar hetime dhe gjatë verës kemi pasur disa rezultate. Kemi pasur bastisje të PTK-s, kemi pasur arrestimin e guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, që është një shembull i mirë për bashkëpunimin e ULEX-it me institucionet vendore. I keni parë në javën e kaluar arrestimet që kishin të bëjnë me kontraband. Hetimet tona janë duke vazhduar gjatë gjithë kohës, u shpreh ajo për të shtuar se kufizime mund të ketë eventualisht për shkak të problemeve të caktuara operacionale që duhet të trajtohen. Lindahl tha se rezultatet e veprimeve kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk dëshmohen vetëm me arrestimin e personave të caktuar. Në muajin shkurt të këtij viti, qeveria e Kosovës pati formuar një task force speciale në përbërje të së cilës janë edhe pjesëtarë të misionit EULEX. Lufta kundër korrupsionit në Kosovë vlerësohet si një nga sfidat kryesore në drejtim të formimit të shtetit ligjor dhe integrimit në mekanizmat ndërkombëtar si Bashkimi Evropian, ku sundimi i ligjit është një nga parakushtet për antarësim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kryetari Bashkësisë Islame të Maqedonisë, Sulejman Recepi, thotë se besimtarët musliman brenda dhe jashtë vendit janë të shqetësuar nga veprimet kundërligjore dhe të pakontrolluara që ushtrohen nga individ radikal vehabist në disa institucione fetare. Edhe partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Demokracia e Re, kanë dënuar paraqitjen e grupeve radikale vehabiste në Maqedoni, duke thënë se veprimi i tyre paraqet kërcënim për imazhin e shoqërisë shqiptare. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Recepi me këtë rast ka kërkuar ndërhyrjen e institucioneve përkatëse si dhe mbështetjen e partive politike në luftën e Bashkësisë Islame kundrejt veprimeve radikale të vehabisteve në Maqedoni.
Ne si institucion fetar legal legitim këtu në Republikën e Maqedonisë si drejtohemi të gjithë faktorëve relevant këtu mrena, duke filluar nga qeveria, nga shteti, nga organet kompetente, po gjithashtu edhe nga përfaqësit akredituara që janë me peshë këtu në Republikën e Maqedonisë, sidomos ambasadës së Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ato të përkrajnë dhe ato nga aspekti i tyre të marrin të gjitha masat e duhura, sepse veprimet e këtilla të cilat ndodhin kohëve të fundit me celulat e shtrira televizjeve radikale këtu në Maqedoni, në vërtet prishet imazhi i islamit para se gjithash.
Ka deklaruar kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Sulejman Recepi, duke shprehur kështu dhe kërkesën e kryetarëve të myftinive të Maqedonisë, si dhe imamëve që veprojnë në vendet evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndaj kësaj kërkese, menjëherë ka reaguar Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë, me shast ka theksuar se mes dikasterit të policisë dhe Bashkësisë Fetare Islame janë zhvilluar një varg takimesh muaj në fundit, ku në holësi është trajtuar problemi në fjalë. Në kontinuitet, Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë është duke ndjekur situatën sa i përket predikimit e islamit radikal në Maqedoni, dhe ne do të reagojmë në momentin që do të ketë dëshmi konkrete, duke i nxjerrë para organeve ligjore personat e caktuar të cilët janë involvuar në predikimin e islamit radikal, thot zëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski. Ndërkohë, partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Demokracia e Re, kanë dënuar paraqitjen e grupeve radikale vehabiste në Maqedoni, duke nënvizuar se veprimi i tyre paraqet kërcënim për imazhin e shoqërisë shqiptare.
Jam thelli bindur te interesi i shoqërisë shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Tash po edhe në të ardhmen do të jetë larg formave radikale të çdo lloji, kryesisht të asaj që quhet formë ekstremiste dhe radikale islame.
Shprehet deputeti Partisë Shqiptare në opozitë Demokracia e Re, Sulejman Lushiti, edhe deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim, Tahir Hani, vlerëson se partia e tij angazhohet për eliminimin e kurtheve për të identifikuar shqiptarët e Maqedonisë me veprime radikale.
Republika e Maqedonisë është një shtet multikonfesional dhe multietnik, shumë shpejt mund vinë deri në prishjen e marrëdhënieve dhe raporteve politike që janë shumë të rëndësishme për vendin. Prandaj, çdo lëvizje cila është në kundërshtim me vijen politike të Maqedonisë së shteteve të rajonit, duhet të menjanohet dhe të mos jetë shumë prezente në Maqedoni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Serbia dhe Kosova duhet të përfshihen në dialog për kontestin, thot kreu i OKB-s Ban Ki-moon. Katërshja për lindjen e mesme i bën thirrje Izraelit të vazhdojë moratoriumin për ndërtimin e vendbanimeve. Në New York vazhdon dita e tretë e samitit të mileniumit mbi varfërinë. Dhe ju nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12:16 dhe 21 nga Praga. Jure mjedit të mbar. Mirë dëgjofshim.